Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagiging isang Australian citizen ay isang mahalagang milestone o yugto, hindi lamang para sa mga bagong mamamayan, kundi para na rin sa mga matagal nang naninirahan sa bansa. Ating alamin, paano ba magiging eligible o kabilang sa mga maaring maging Australian citizen? Taong 1949 nang isinabatas ang Nationality and Citizenship Act na nagpapatibay sa pagiging mamamayang Australiano. Mula noon, tinanggap ng komunidad ang higit sa 6 milyong bagong mamamayan mula sa mahigit 200 bansa. Sa kasalukuyan, mahigit kalahati sa populasyon ng mga Australians ay ipinanganak sa ibang bansa o may mga magulang na ipinanganak sa labas ng Australia. Sa paglipas ng taon, nagkaroon din ng maraming pagbabago sa proseso at eligibility para maging mamamayan sa Australia. Sa panayam kay Attorney Ravi Marinas, ibinahagi nito ang mga isinasaalang-alang bago maging karapat-dapat para ituring na Australian citizen.
May mga kategory naman na may eligibility, pero siyempre yung normally dyan, yung mga permanent residents na rito, no? With a certain period of time na nandito na sila. Although just in passing, pwede naman nating ilahad na yung mga pinanganak dito, no? I mean, they are eligible, no, by birth or jus soli, tinatawag nila, no, sa Latin by the soil. Ganun din yung may mga eligible din na anak ng Australian citizen or permanent resident na pinanganak sa ibang bansa, no? Ito na may normally tinatawag na citizenship by descent. So mag-a-apply ka rin noon. Pwede rin 'yon, but you have to go through din sa through normal application din. Pero siyempre yung pinaka diyan normal at saka yung karamihan diyan ay yung citizenship by conferral, na yung mga nanirahan na dito at na naging permanent resident na sila ay eligible to apply for citizenship. Normally ang kailangan lang naman diyan i-prove ay yung residence requirement. Sa residence requirement, ang kailangan mo kasi diyan ay 4 years ka na physically, no, na nandito sa Australia. And within that 4 years, hindi ka dapat lumampas na cumulatively, no, na 1 year within that 4 years. And also within the 1 year na mag-a-apply ka ng citizenship application mo, hindi ka dapat lumabas ng bansa o nasa labas ng bansa na cumulatively na 3 months, no, within that 12 months before the application. Medyo complex yan, pero basically, sa tingin mo, mamimit mo naman yon yung 4 years na yon, at saka hindi ka naman, sa tingin mo, hindi ka naman lumabas ng bansa na completely na either straight yan or labas ka ng labas na aabot ng 4 years yan. At within the 12 months na mag-a-apply ka, hindi ka naman siguro nag-stay sa Pilipinas ng more than 3 months, mamimit mo naman yung requirement na yun. And then 1 year from the time na nakamit mo yung residency mo, pwede ka na mag-apply nun. Bagamat, na-accumulate mo na rin yung last 3 years. So 4 years siya altogether. So ganun yung formula dun.
Paglilinaw ni Attorney Ravi, nagsisimula ang pagbibilang mula sa unang beses na pagtungtong mo sa Australia kahit pa ikaw ay naka-tourist visa. Ilan sa mga pangunahing dokumento naman na hinihingi sa aplikasyon ang mga luma at bagong pasaporte, birth certificate at deklarasyon ng pagkakakilanlan.
Kung makakalculate mo na na-meet mo na yung residency requirement, siyempre, i-prepare mo na yung mga documentations. Ang normal lang naman na tinitingnan nila dyan, yung passport mo. And then, if you're married, siyempre, pag may change of name, titingnan yon yung birth certificate mo. At saka siyempre, no, yung identity declaration. No? Kailangan may kakilala ka na lawyer na katulad ko or doctor. Nandun yun sa yung tinatawag nilang Form 1195, no, yung identity declaration, na kailangan mag-vouch dun sa identity mo at i-vouch din yung passport mo. Mm-hmm. Tapos kailangan mo rin i-produce dyan yung luma mong passport. Kung merong stamp doon, makikita dun yung first arrival mo sa Australia kasi hinahanap din nila para makalculate nila yung 4 years.
Bagamang kinakailangan na nakakaunawa ng wikang Ingles, walang hinihinging language test para dito. Pero dapat pumasa sa citizenship test at masagutan ng tama ang 20 katanungan at 5 Australian values. Ipinaliwanag ng isa pang migration lawyer na si Eva Abdelmesaya ang kailangang score sa pagsusulit para makapasa.
5 of these 20 multiple choice questions are based on Australian values, and you're not allowed to have any mistakes in any of them. So the pass mark for the test is 75%, which means it allows for some mistakes. But in the section about Australian values, no mistakes are allowed. If you lose one question or if you fail on one question, that means you fail the whole test.
Sa kasalukuyan, ang Australian Citizenship Test ay isinasagawa lamang sa wikang Ingles, pero may mga panukala sa ilalim ng Multicultural Framework Review na isalin ito sa iba't ibang wika. Upang makatulong sa iyong paghahanda, maaari mong hanapin ang Australian Citizenship Our Common Bond Booklet bilang gabay. Mayroon ding inihandang mga video ang SBS Learn English at mga podcast naman mula sa SBS Filipino na nagpapaliwanag sa mga nilalaman ng booklet. At kung pasado ka na sa test, magpapatuloy ang proseso ng aplikasyon. Umaabot ng 8 hanggang 10 buwan ang paghihintay bago makakuha ng kumpirmasyon mula sa Department of Home Affairs at pagtatakda ng petsa ng panunumpa. Kung hindi naman makakadalo, papadalahan ka ng non-attendance letter at kailangang maghintay muli ng bagong imbitasyon mula sa inyong local council para sa panunumpa. Tumatagal ng higit 1 oras ang seremonya sa oath-taking. Sa oras na maisagawa na ang Australian Pledge of Commitment, makakatanggap ka naman ng certificate. Mahalaga ang dokumentong ito sa pag-a-apply ng iyong Australian passport na isang patunay ng pagiging ganap na Australiano. Para sa iba pang impormasyon at prosesong nais niyong himayin, huwag mag-alala, ating iisa-isahin sa Paano Ba? Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.